Իրանի իսլամական հանրապետությանը հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ 3/5/7 թվականից ապրիլի 4-ը իրանական վարվարդին ամսի 16-ն է։ Մեր ծրագիր այս երեկո ձեզ համար։ Նախ դուք կլսեք իրանական նորուզը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնեն գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի ծոմապահության մասին պատմող հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այնուհետև միասին կընտրենք մի գեղեցիկ երգ և ծրագիրը կշարունակենք Իրանի պատմական գանձերի հետքերով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի ընտելանանք հաղորդումը։ Այնուհետև դուք կլսեք Պարսկերենը ձեզ համար հաղորդաշարի հերթական համարը և վերջում կներկայացնենք Իրանցիների շրջանում պոդքաստը։ Իրանական նովրուզը
Բարի ողջույն ընդհանգակին բարեկամներ, Թեհրանի հայերեն ռադիոժամը ձեզ ներկայացնում է իրանական նովրուզը հաղորդաշարի հերթական համարը։ Նովրուզը մեծ տարածում ունի նաև իրանցի ղաշխայինների մոտ, դա նրանց վաղեմի տոներից մեկն է։ Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ դա նրանց ամենասիրված տոնն է։ Նովրուզը համընկնում է բնության, զարթոնքին ու վերածննդին։ Դա ղաշխայիններին ավետում է, որ ցուրտ ձմեռն ու քոչվորության ժամանակաշրջանը ավարտվել են։ Եթե թիկունքում թողած ձմեռը եղել է անձրևառատ, սովորաբար ավելի տաք գոտիներում ապրող ղաշխայինների համար գարունը ավելի վաղահաս է լինում։ Ղաշխայինները նովրուզին ասում են նաև ծաղկային նովրուզ։ Վայրի կակաչներն ու սեզերը քոչվորների ուրախությունն են։ Գարունը ղաշխայինների համար համարվում է ակտիվության ու աշխատանքի սեզոն, քանզի բնությունը նրանց անասուններին պարգևում է թարմ խոտեր ու բույսեր։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ անասունները համարվում են քոչվորներին եկամտաբեր էակները, պարզեցել պարզ է, որ նրանք ինչպիսի մեծ ուրախությամբ են դիմավորում տեղումն առատ գարնանը և բնության զարթոնքը, դա նրանց մոտ նշվում է հատուկ տոնախմբություններով։ Տարեմուտի նախորեին ղաշխայինները ալյուրով, ձեթով ու արմավով պատրաստում են մի տեսակ հալվա, այն հանգուցյալի հոգու խաղաղության համար մատուցում են բոլորին։ Այդ օրը կոչվում է Արաֆե։ Եթե մոտակա տարածքում կան գերեզմանատներ, ապա ղաշխայիններն այդ վայրերն են այցելելու ու աղոթում են իրենց հանգուցյալների հոգու հանգստյան համար։ Տարեմուտին թրիկը լինում է ճող, իսկ սեղանը առատ։ Սեղանին պարտադիր դրվում է գարան կամ հավի մսով պատրաստված փլավ։ Ավանդույթի համաձայն տարին նորանալու պահին ամեն ոք պարտադիր մնում է իր սեփական տանը։ Նույնիսկ եթե ղաշխայիները լինում են ճանապարհին, ապա շտապում են հասնել տուն։ Վերջիններիս համոզմամբ տարվա առաջին գիշերն օջախը պետք է վառ լինի, իսկ սեղանը առատ, և այդպիսով բերքառատ տարին ապահովված է։ Տոնական օրերին քոչվորներն իրենց վրանները գորգերով ու ջեջիմներով են զարդարում։ վրան սյուների նրան կախում են գունավոր գուկ փուլներ, ներկում են ոչխարների մարմինները, մանուկների ձեռքերը ներկում են հինայով, բոլորը հագնում են նոր զգեստներ։ Տոնական այցելությունների մեկնարկը տրվում է օրվա առաջին կեսին։ Տոնական առաջին հյուրընկալները երեցներն են։ Սկզբում բոլորը հավաքվում են մեկ տեղում, ապա շարունակում են տոնակատարությունն այցելելով հարևան վրաններ։ Շնորհավորանքներ փոխանակվելուց հետո հյուրասիրությունն ու ընդունելությունը շարունակում են յուխա կոչվող տեղական քաղցր հացով, ցրեղեններով, ընդ որում արմավի, թզի, նաև չամչով ու տարբեր հրուշակեղեններով ու բլիթներով։ Տոնական տրամադրությամբ էլ փոխանակվում են նվերներ, իսկ հարսնատեսներն ու հարսնախոսները կատարվում են հենց այդ օրերին։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, լուրերի թողարկումը կսկսենք նախ հաղորդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Ուրբաթ հոսյորը սիոնիստական ռեժիմի դեմ ազատատենչ ժողովուրդների ընդվզման օրն է լինելու հատվածներ Այաթոլլա Խամենեի ելույթից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը բոլոր ազատախոհներին հրավիրել է մասնակցել Ուրբաթ օրը կայանալիք ցույցերին։ Ռայսին ասել է, Իրանն առանձնահատուկ նշանակություն է տալիս Իրաքի հետ համագործակցությանը։ Իսլամական խորհրդարանի կրոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները դատապարտել են Իրանի հյուպատոսության վրա Իսրայելի հարձակումը։ Իրանի Սիստան և Բալուչեստան նահանգում ահաբեկչական հարձակումներ է տեղ ունեցել։ Ահաբեկչության դեմ պայքարն Իրանի և Ռուսաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարների խորհրդակցության առանցքում։ Սպասում ենք, որ ՀԱՊԿ-ն գնահատական տա Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների օկուպացման փաստին։ Չավուշօղլուն սպառնում է Հայաստանին։ Այս և մյուս լուրերը կհաղորդենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։
Իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդը չորեքշաբթի երեկոյան Իրանի համակարգի մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնյաների և գործարարների հետ հանդիպման ժամանակ, անդրադառնալով Ալ-Աքսա փոթորի գործողության ընթացքում և Գազայի վրա հարձակման նպատակների իրագործման հարցում սիոնիստական հանցավոր ռեժիմի կրած երկու պարտություններին ընդգծել է, տա աստված, որ այս տարի ղոցի օրը Իրանի ժողովրդի և մահմեդական ու ազատատենչ ժողովուրդների ներկայության շնորհիվ կվերածվի սիոնիստական ռեժիմի դեմ միջազգային ընդվզման։ Ընդգծելով, թե չի կարելի թույլ տալ, որ Գազայի հարցը դուրս մնա աշխարհի հանրային կարծիքի առաջնահերթությունից, Այաթոլլա Խամենեին սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները, ինչպիսիք են ցեղասպանություն ու զանգվածային սպանությունները, կանանց ու երեխաների, հիվանների և հիվանդանոցների վրա հարձակումները, աննախադեպ է որակել վերջին շրջանի պատմության մեջ և հավելել, հանցագործություններն այնքան մեծ են, որ նույնիսկ արևմտյան մշակույթում և Եվրոպայում, Ամերիկայում մեծացած ու դաստիարակված մարդիկ բողոքի ձայն են բարձրացրել։ Վեցամսյա պատերազմի ամփոփման մեջ մեծ արգու առաջնորդը սիոնիստական ռեժիմին երկու հարթակներում ձախողված համարելով ասել է, նրանց առաջին պարտությունը եղավ հոկտեմբերի 7-ին Ալ-Աքսա փոթորի գործողության ժամանակ, որի հետևանքով հետախուզական և ռազմական գերակայության հավակնող ռեժիմը հետախուզական մեծ պարտություն կրեց սահմանափակ ռեսուրսներ ունեցող դիմադրության խմբից, և սիոնիստական ռեժիմի այս ձախողումն ու նվաստացումը երբեք չի հատուցվել և չի հատուցվելու։ Այաթոլլա Խամենեին սիոնիստների երկրորդ ձախողումը համարել է Գազայի վրա հարձակման ժամանակ հայտարարված նպատակների իրագործման հարցում ձախողումը և անդրադառնալով այն փաստին, որ սիոնիստները վայելում են ամերիկացիների Համապարփակ ռազմաֆինանսական եւ քաղաքական աջակցությունը, այդ թվում բանաձևերի վետո իրավունքը եւ վերջին բանաձևի ոչ պարտավորեցնող համարելու բացարձակ սուտը հստակեցրել է, չնայած այս ամբողջ աջակցությանը սիոնիստները չկարողացան նույնիսկ հասնել իրենց հռչակած նպատակներից մեկին։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը հավելել է, նրանք ցանկանում էին ոչնչացնել դիմադրությանը եւ հատկապես Համաս խմբավորմանը, միջդեռ այսօր Համասը, իսլամական ջիհադը եւ Գազայի դիմադրության խմբավորումը դիմանալով դժվարություններին հարվածում են բռնազավթող ռեժիմին։ Մեծ արգո առաջնորդը նշելով, որ անմեղ կանանց ու երեխաների սպանությունն ու վայրագությունները վկայում են դիմադրության մարտիկների առաջ սիոնիստների անզորության մասին հավելել է, սիոնիստների պարտությունն անշուշտ շարունակվելու է, եւ նրանց զուր ջանքերը, ինչպիսին արեցին Սիրիայում եւ իհարկե ապտակել ստացան, չեն լուծելու նրանց խնդիրները։ Այաթոլլա Խամենեին ընդգծելով, որ հնարավոր չէ սիոնիստերին փրկել իրենց ստեղծած ծուղակից, որի մեջ նրանք ընկել են, հավելել է, սիոնիստական ռեժիմը օրեցօր կթուլանա եւ ավելի մոտ կլինի անկմանը եւ կործանմանը, եւ մենք հուսով ենք, որ մեր երիտասարդությունը կտեսնի այն օրը, երբ սրբազան կոչը կլինի մուսուլմանների տրամադրության տակ եւ նրանք այնտեղ կաղոթեն եւ իսլամական աշխարհը կնշի օկուպանտ ռեժիմի ոչնչացումը։ Գերապատիվ առաջնորդ իսլամական հանրապետության կազմավորումը մեծ հնարավորություն համարելով իսլամական աշխարհի համար եւ ընդգծելով իսլամական համակարգի աճողը զորությունն ու նրա թշնամիների թուլությունը, ասել է, տարածաշրջանային հաշվարկները եւ դիմադրության ու հակառակ ճակատիրավիճակը փոխվել են Ալաքսա փոթորի գործողությունից հետո եւ ավելի են փոխվելու ապագայում, եւ իսլամի դիմադրության ու Իրան իսլամական հանրապետության թշնամիները պարտավոր են հարմարվել այս փոփոխություններին եւ այլևս չեն կարող այս տարածաշրջանում իշխել իսլամական հասարակությանը։ Այս հանդիպման իսլամական հեղափոխության առաջնորդը նաև իր ելույթի այլ հատվածում ժողովրդի բարօրության համար աշխատել է եւ երկրի առաջընթացին ձգտել է, որակելով աշխատանք հանուն Աստծո ընդգծել է, մարդկանց խնդիրների հանգուցալուծումը նշանակում է աստվածային մտադրություն ունենալ, եւ Աստված անպայման կօրհնի եւ կպարգեւատրի այդ ջանքերը։ Այաթոլլա Խամենեին բացատրելով ժողովրդի մասնակցության պարտադրության թռիչք տարվա կարգախոս իրագործման հետ կապված անելիքներն ու չանելիքները, եւ անդրադառնալով պետական իշխանական միջամտություններին, ընդգծել այդ միջամտությունների նվազման անհրաժեշտությունը եւ ասել՝ մարդկանց ֆինանսական, ինտելեկտուալ կարողություններ ու նախաձեռնությունները ասպարեզանելը շատ օգուտներ ունի երկրի համար։ Գերապատիվ առաջնորդը բնական կարողություններից ավելի կարևոր համարելով մարդկային կարողությունները հավելել է, Իրանի ժողովուրդն ունի համաշխարհային միջինից բարձր ինտելեկտ ու տաղանդ, 36 միլիոն երիտասարդ, 14 միլիոն բարձրագույն կրթություն ունեցող մարդիկ, 3 միլիոն ուսանող, ավելի քան 100 000 գիտական անձնակազմ եւ ավելի քան 150 000 բժիշկ, եւ այս բոլորը Իրանի եզակի մարդկային կարողություններից են, ասել է մեծ արգո առաջնորդ։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Pars Today Gaiki հայերեն բաժնի հաղորդումը՝ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը ղոցի համաշխարհային օրվան ընթառաջ բոլոր իսլամական երկրներին ու մուսուլման ժողովուրդներին, կառավարություններին ու ազգերին, ազատություն փնտրողներին կոչ արել միասնաբար ու համերաշխորեն պայքարել Իսրայել քաղցկեղային ու ռուսկի դեմ, որը խաթարում է տարածաշրջանային եւ միջազգային կայունությունն ու անվտանգությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հաղորդագրության մեջ ասվում է. Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնու կողմից ղոցի համաշխարհային օրվա անվանակոչման շնորհիվ Պաղեստինի գործը եւ Սուրբ Երուսաղեմի ազատության համար պայքարը դարձել են ամբողջ աշխարհում օկուպացիայի, ճնշումների, սպանությունների դեմ պայքարի խորհրդանիշ։ Գազայի վերջին 6 ամիսների պատերազմի ընթացքում Պաղեստինի ճնշված ժողովրդի վիճակն այսօր մեծ ողբերգության է վերածվել մարդկության համար։ Իսրայելի սիոնիստական ռեժիմը շարունակում է իր սարսափելի հանցագործությունները։ Ռեժիմն այս ընթացքում սպանել է մոտ 40 000 պաղեստինցի նորածինների, երեխաների եւ անմեղ տղամարդկանց ու կանաց, հետեւելով այրված երկրի եւ Գազայի հատվածի լիակատար ոչնչացման քաղաքականությանը։ Ռեժիմի բանակն ավերում է պաղեստինցիների տները, օկուպացված տարածքների ենթակառուցվածքները, հիվանդանոցները, դպրոցները, մսկիտները եւ եկեղեցիները ու սովամահ անում պաղեստինցիներին։ Ալ-Աքսա մսկիթի որպես աշխարհի մուսուլմանների առաջին ղիբլայի անարգումը, հատկապես Ռամադան սուրբ ամսվա ընթացքում, մսկիթում հավատացյալների եւ ուխտավորների ծեծի ենթարկելը, Պաղեստինցի կանանց ու բանտարկյալների հանդեպ անարգալից վերաբերմունքը ոչ միայն Գազայի հատվածն, այլև ամբողջ Պաղեստինը բաց բանտից վերածել է մարդկային սպանդանոցի։ Այսօր Պաղեստինի քաջ ժողովրդի և տարածաշրջանում դիմադրության ճակատի մարտնչող ու խիզախ ուժերի համբերության ու դիմադրության ուժը խորտակել են բռնազավթից ռեժիմի անպարտելության միֆը և ամբողջ աշխարհում ատելություն առաջացրել ռեժիմի ու նրա գլխավոր աջակից Միացյալ Նահանգների նկատմամբ։ Իսկ այս բռնազավթիչ ռեժիմի պարտությունը հաստատ է քաղաքական և քարոշչական գործիքներն ու համաշխարհային սիոնիզմն ու տարածաշրջանի զգոն ազգերի արթնացած և ազատատենչ ժողովուրդների դիմադրությունը, կապելով Իրանի հետ, չեն կարող կանխել ռեժիմի պարտությունը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, Իրանը հատուկ նշանակություն է տալիս Իրաքի հետ երկկողմ և տարածաշրջանային հարաբերություններին ու համագործակցությանը։ Մեր գործակալության փոխանցմամբ Էբրահիմ Ռայիսի հետ հեռախոսազրույցում Իրաքի վարչապետ Մոհամմադ Շիա Ալ-Սուդանին ցավակցել է Իսլամական հեղափոխության մեծ արկա առաջնորդին կառավարությանը և ժողովրդին Սիրիայում, Իսրայելի կողմից Իրանի հյուպատոսարանի վրա իրականացված հարձակման հետևանքով Մոհամմադ Ռեզա Զահեդի և նրա զինակիցների նահատակության կապակցությամբ։ Նա հավելել է, վստահ ենք, որ Իրանի արժանապատիվ ղեկավարության շնորհիվ վերջնական հաղթողը կլինի դիմադրությունը։ Բարձր գնահատելով Իրանի շարունակական աջակցությունը Իրաքում միջտական խաղաղության և կայունության հաստատման, Իրաքի վարչապետն ընդգծել է իր երկրի կառավարության շահագրգռվածությունը ամրապնդելու Թեհրան-Բաղդադ ռազմավարական հարաբերություններն ու համագործակցությունը։ Էբրահիմ Ռայիսին երախտագիտություն է հայտնել Իրաքի կառավարության ցավակցության համար, նշելով, որ սիոնիստական ռեժիմն այս ահաբեկչական գործողությամբ խախտել է դիվանագիտական և հյուպատոսական վայրերի և անձնակազմի անձեռնմխելիության սկզբունքը և ծանր գինը վճարելու այդ հարձակման համար, ընդգծելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հպարտ է, որ սատարում է դիմադրությանը, Ռայիսին հավելել է, այսօր 45 տարի անց աշխարհի բոլոր ժողովուրդները գիտակցել են Իրանի դիրքորոշման ճիշտ լինելը։ Ռայիսին Իրանի և Իրաքի ժողովուրդների համերաշխության դրսևորումներից մեկը համարել է սիոնիստական զավթիչ ռեժիմի դեմ միասնական դիրքորոշումը և անդրադառնալով Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին աջակցելու Իրաքի կառավարության հաստատակամ ու վճռական դիրքորոշմանը ընդգծել է, որ բոլոր իսլամական երկրների կողմից այդ դիրքորոշումների որդեգրման անհրաժեշտությունը։
Իրանի Իսլամական խորհրդարանի հայ, ասորի, քաղդեացի, հրեա և զրադաշտական ներկայացուցիչները համատեղ հայտարարությամբ դատապարտել են Դամասկոսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հյուպատոսության վրա Իսրայելի հարձակումը։ Հայտարարության մեջ ասված է, հանուն Աստծո, Պաղեստինի և Գազայի ժողովրդի քաջությունը, զոհաբերություններն ու տառապանքները անպայման հիշվելու են իրենց իրավունքների և ազատության համար Պաղեստինցիների պայքարի և դիմադրության ճակատի պատմության մեջ։ Իսկ հազարավոր տղամարդկանց, կանանց ու երեխաների անեծքն ուղեղվելու է սիոնիստներին ու նրանց դաշնակիցներին։ Իրիսկ դաժանությունների ու հանցագործությունների հետևանքով վիրավորված Իսրայելը հարձակվեց Իրանի դեսպանատան վրա։ Նման հանցագործությունները, որոնք համարվում են մի երկրի ինքնիշխանության լուրջ խախտում, դատապարտելի են և անպատիժ չեն մնալու։ Մենք Իսլամական խորհրդարանում աստվածային կրոնների ներկայացուցիչներս և մեր համայնքների բոլոր անդամները դատապարտում ենք այս հանցագործությունը և համոզված ենք, որ իրանցի հրամանատարների ու նրանց զինակիցների սպանությունը անպատիժ չի մնա։ Հեղափոխության գերագույն առաջնորդին, Իրանի ու Սիրիայի ժողովրդին և զոհերին տանիքներին ցավակցելով, Իրանի և դիմադրության ճակատի սիրելի մարդիկների նահատակության կապակցությամբ, մենք կասկած չունենք, որ իրանցիների վճռականությունն ու միասնությունն, ինչպես միշտ, հպարտության առիթ կդառնա մեր հայրենիքի համար։ Իրանի հրեական համայնքի ներկայացուցիչ Հոմայուն Նաջաֆաբադի, Սպահանի և Հարավային Իրանի հայրի ներկայացուցիչ Ռոբերտ Բեգլարյան, Զրադաշտների ներկայացուցիչ Էսվանդիար Եղթիարի, Ասորի և Քաղդիացի քրիստոնյաների ներկայացուցիչ Չարլի Անույե Թեքե, Թեհրանի և Հյուսային Իրանի հայերի ներկայացուցիչ Արա Շահվերդյան։
Իրանի Սիստան և Բալուչեստան նահանգի իրավապահ մարմինների ղեկավարի տեղակալ Ալի Ռեզա Մարհամատին հայտարարել է, որ Ջեյշալ Ադ ահաբեկչական խմբավորումը, որը Իրանում հայտնի է Ջեյշալ Զոլմ անունով, երեք գիշեր հարձակվել է նահանգի Ռասկ և Չաբահար քաղաքներում գտնվող երկու ռազմական շտաբների վրա։ Նա նշել է, որ իրավապահները ոչնչացրել են 16 ահաբեկչի։ Pars Today-ի հայերեն բաժնի հաղորդմամբ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի հրամանատար Մուհամմադ Փակփուրը հայտարարել է, որ ահաբեկիչների զոհերը կարող են հասնել 18 մարդու։ Այս ահաբեկչության ժամանակ նահատակվել են Իրանի անվտանգության 11 աշխատակիցներ։ Ներկայումս Չաբահարում և Ռասկում անվտանգության իրավիճակը նորմալ է։ Թակվիրական և Սալաֆիական գաղափարներով Ջեյշալ Ադլ ահաբեկչական խմբավորումը Սիրիայում ահաբեկչական և թակվիրական խմբավորումների աջակիցներից է։ Այս ահաբեկչական խմբավորումը, որի պատկանելիությունը սիոնիստական ռեժիմին բազմիցս հիշատակվել անվտանգության զեկույցներում, մինչ այժմ պատասխանատվություն է ստանձնել Իրանի հարավարևելքում գտնվող Սիստան և Բալուչեստան նահանգում մի քանի ահաբեկչությունների, այդ թվում Զահեդյանի ահաբեկչության համար։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության փոխանցումը Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում կայացած Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների ազգային անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների հանդիպման շրջանակներում Ռուսաստանի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգության քարտուղարներ Նիկոլայ Պատրուշևը և Ալիագվար Ահմադյանը քննարկել են մի շարք հարցեր։ Այդ թվում ահաբեկչության դեմ համատեղ պայքարը, ընթացքի մեջ գտնվող տարբեր նախագծերի, այդ թվում Հյուսիս Հարավմիջանցկի աշխատանքների արագացման հարցում երկու երկրի ազգային անվտանգության խորհուրդների օգնությունը, Սիրիայի ողջ տարածքում իր ինքնիշխանությունն ամրապնդելու հարցում, այդ երկրի կառավարության օգնելը, ինչպես նաև տարածաշրջանային ու միջազգային այլ հարցեր, ցավակցություն հայտնելով Սիրիայում իրանցի ռազմական խորհրդականների նահատակության կապակցությամբ Նիկոլայ Պատրուշևը դատապարտել է Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի վրա հարձակումը։ Իրանի ազգային անվտանգության Գերագույն խորհրդի քարտուղարը բարձրը գնահատել այդ հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին նիստ հրավերելու Ռուսաստանի քայլը։ Նիստի շրջանակներում Ահմադյանը հանդիպել է նաև Չինաստանի հասարակական անվտանգության նախարարի հետ և քննարկել երկու երկրի միջև 25-ամյա ռազմավարական փաստաթղթի ավելի լավ իրականացման ուղիները։ Դատապարտելով Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսրանի վրա իրականացված հարձակումը, Չինաստանի հասարակական անվտանգության նախարարը նշել է, որ դա Սիրիայի ինքնիշխանության խախտում է։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ներկայացնում ենք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավելության հոդվածը, որն անդրադառնում է Իրանի հարավ-արևելքում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակմանը։ Իրանի հարավ-արևելքում գտնվող Սիստան և Բալուչեստան նահանգը կրկին ահաբեկչական հարձակումների է ենթարկվել։ Այս նահանգի անվտանգության և իրավապահ մարմինների ղեկավարի տեղակալը հայտնել է Ռասկ և Չաբահար քաղաքներում գտնվող երկու ռազմական շտաբների վրա տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումների մասին։ Ջեյշալ Զոլմ ահաբեկչական խմբավորումը, որի ինքնությունը պատկանելիությունը սիոնիստական ռեժիմին միանգամայն պարզ է, միաժամանակյա գործողությամբ փորձել է գրավել Ռասկում և Չաբահարում գտնվող Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կենտրոնակայանները, ինչը ձախողվել է Իրանի անվտանգության պաշտպանների դիմադրության շնորհիվ։ Ալի Ռեզա Մարհամատի խոսքով, տարածաշրջանում իրավիճակը գտնվում է Իրանի անվտանգության ուժերի վերահսկողության տակ։ Վերջին ամիսներին սա երկրորդ դեպքն է, երբ ահաբեկչական խմբավորումները, ներթափանցելով արևելյան հարևանի տարածք ահաբեկչական գործողություններ են իրականացնում Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքում։ Ջեյշալ Զոլ խմբավորման կողմից 3 ռասկի և Չաբահարի հարձակումների պատասխանատվությունը ստանձնելը ցույց է տալիս, որ սիոնիստերը հետևում են Սիրիայի Դամասկոս քաղաքում Իրանի հյուպատոսության վրա հարձակումից հետո Իսլամի մեծ առաջնորդների նահատակությունից հասարակական կարծիքը շեղելու քաղաքականությանը։ Իրականում Ռասկի և Չաբահարի հաբեկչական հարձակումները ցույց տվեցին, որ այս ռեժիմը խիստ անհանգստացած է Իրանի հաշվեհարդարից։ Տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Իսմայիլ Բաղերին այս առնչությամբ ասում է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հաբեկչական հարձակումները հետ մղելու և ահաբեկիչներին ոչնչացնելու համար շատ հզոր ամրություններ ունի, և նրանք իրանական հողում հենարան չունեն, բայց ցավոք տարածաշրջանային համագործակցության բացակայության և արտատարածաշրջանային աջակցության պատճառով Ջեյշալ Զոլ մահաբեկչական խմբավորումը շարունակում է հանցագործություններ կատարել։ Այդ հանցագործությունները պետք է միշտ վերածվեն հարևան երկրների համագործակցությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության անվտանգության փոխնախարար Սեյեդ Մաջիդ Միր Ահմադի խոսքով ահաբեկիչներին չի հաջողվել գրավել Չաբահարում և Ռասկում գտնվող Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր շտաբը, այլ նրանք շրջափակվել են անվտանգության ուժերի կողմից։ Ահաբեկիչները կարծում էին, որ միաժամանակյա գործողություններ իրականացնելով և կանխելով օժանդակ ուժերի ժամանումը կարող են Չաբահարում և Ռասկում ահաբեկչական գործողությունների արդյունքում ստեղծել այսպես կոչված լրատվական ռումբ և հակակշիտակ առնել Գազայում իրենց հանցագործությունները և Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսության վրա հարձակումը, սակայն անվտանգության ու իրավապահ ուժերի ժամանակին կատարած գործողության շնորհիվ նրանք պարտվեցին և 5 ահաբեկիչ սպանվեց։ Ահաբեկիչների մյուս նպատակն է փորձել, որպես Իրանի ամենաանվտանգ նահանգ, Սիստան և Բալուչեստան նահանգը դարձնել անապահով և հանդես գալ որպես հաջողակ խումբ, որպեսի տարածաշրջանում կարողանան իրենց հաջողակ խումբ ցուցադրելով իրենց համախոհներից գումար ու ռազմական օգնություն ստանալ։ Սա այն դեպքում, երբ Իրանի Սիստան և Բալուչեստան նահանգի ժողովրդի վճռականությունը երբեք չի խափանվել հայրենիքը պաշտպանելու և ահաբեկիչների դեմ պայքարելու և անվտանգությունը պահպանելու հարցում։ Խոշոր ահաբեկչությունները և անապահովություն ստեղծելու փորձերը Սիստան և Բալուչեստան նահանգում սկսվեցին այն ժամանակ, երբ Աբդուլ Մալեկ Ռիգի անունով չարագործը իր Ջոն Դոլ Շեյթան խմբի հետ սկսեց սպանել այս նահանգի բնակիչներին։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը, կարդաց Շողի Քեշիշյանը։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Նախ դուք կլսեք եղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի ծոմապահությունը կրոններում հաղորդաշարի հերթական համարը։ Այնուհետև միասին կընտրենք մի գեղեցիկ երգ և հաղորդում կշարունակենք Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստով։ Այնուհետև դուք կլսեք ընտելանանք հաղորդումը, ապա պարսկերենը ձեզ համար հաղորդաշարի հերթական համարը և վերջում իրանցիների շրջանում պոդքաստը։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանտրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Թավրիզի քաղաքի հին կառույցների թվում կա 800 պատմական տուն, ինչի շնորհիվ այս քաղաքը վերածվել է Իրանի պատմության ու հին քաղաքակրթության պատուհանի։ Թավրիզի պատմական տներն իրենց գեղեցկությամբ հիշարժան են դարձնում շրջագայությունը այս պատմական քաղաքում։ Ներկայացնում ենք Թավրիզի պատմական տներից մի քանիսը։
Հարիրի տուն։ Հարիրի տունը կառուցվել է Ղաջարների ժամանակաշրջանում։ Տան արտաքին տեսքը իրանական իսկական արվեստի դրսևորում է։ Ներսում կան շատ գեղեցիկ և ինքնատիպ նկարներ, որոնք ներշնչված են Ղուրանում ներկայացված Յուսուֆի և Զուլեյխայի պատմությունից և Իրանի այլ դիցաբանական թեմաներից։
Սահմանադրության տուն։ Թավրիզի սահմանադրության տունը քաղաքի կարևորագույն պատմական տներից է, որը կարևոր է դեր խաղացել Ղաջարների պատմությունում, եղել է ականավոր մարդկանց հավաքատեղին, ինչպիսիք են Սատարխանը, Բաղերխանը և այլը։
Օրդուբադի պատմական տուն։ Թավրիզի Օրդուբադի պատմական տունը ձեզ կտանի երկրորդ համաշխարհային պատերազմի պատմության ժամանակաշրջան։ Տունը կառուցվել է Մոսեյ բեյ անունով բժշկի կողմից և ի տարբերություն այն ժամանակվա աղյուսով և կավե շինությունների կառուցված է քարի և աղյուսի համադրությամբ։ Շինությունը զգսպում զբաղեցրել է 1600 քառակուսի մետր տարածք։ Օրդուբադի տան ճարտարապետությունը խիստ տարբերվում է այս նահանգի մյուս տներից և ունի պատմական մեծ արժեք։
Հեյդարզադեի պատմական տունը։ Հեյդարզադեի տունը կառուցվել է 130 տարի առաջ։ Այն ներկայացնում է Ղաջարական շրջանի ամենագեղեցիկ ճարտարապետական կառույցներից մեկը։ Տան սրահներն ամբողջ երկարությամբ զարդարված են գունավոր պատուհաններով։ Այսօր Հեյդարզադեի պատմական տունը օգտագործվում է նաև որպես պատմական իրերի ցուցադրության վայր։
Վարպետ Շահրիարի տուն-թանգարան։ Այս տուն-թանգարանը Թավրիզի նշանավոր բանաստեղ Շահրիարի նստավայրն է։ Այն այսօր համարվում է Թավրիզի ամենահայտնի պատմական տներից և պոեզիայի ու գրականության սիրահարների սիրելի վայրերից մեկը։
Փարվին Էթեսամիի տունը։ Իրանցի ամենահայտնի կին բանաստեղ Փարվին Էթեսամիի տունը գտնվում է Թավրիզում։ Փարվին Էթեսամին, որի իսկական անունը Ռոխշանդե էր, այս տանն ապրել է մինչև 7 տարեկան, նա մահացել է 1941 թվականին տիֆից։
Բալուրչյանի տունը։ Այս տունն ուշ Ղաջարական շրջանի գործերից է և գրավում է յուրաքանչյուր դիտողի ուշադրությունը հարուստ փորագրություններով։ Հիմնական շենքը գտնվում է հյուսիսային մասում և դեպի հարավ ունի Սյունապատ գավիթ։
Տագանգին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, եթերում Արփի Ալավերդյանն է։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ԳՈՅ-ը պատրաստ է գործունեություն ծավալել որպես անկախ թատրոն, սակայն աշխատել այն վայրում, որտեղ ստեղծագործում է երկար տարիներ։ Այս մասին թատրոնի միջազգային օրը մարտի 27-ին արտավազդ թատերական մրցանակաբաշխության ընթացքում հայտարարեց ԳՈՅ թատրոնի ռեժիսոր Սարգիս Արզումանյանը։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կատարել են իրենց ոչ մասնագիտական որոշումը, այստեղ են որպեսի մասնագետները որոշում կայացնեն։ ԳՈՅ թատրոնը ցանկանում է ունենալ իր ստեղծագործելու իրավունքը, ուրիշ ոչինչ չի ուզում։ Այդ իրավունքը վաստակելու համար ցանկանում է աշխատել։ Այսօր ԳՈՅ թատրոնը պատրաստ է չլինել պետական, պատրաստ է լինել անկախ թատրոն։ Դրա համար անհրաժեշտ է ստեղծագործելու վայր։ ԳՈՅ-ը այլտեղ չի տեսնում դա անելու համար, տեսնում է բացառապես այն վայրը, որտեղ ստեղծվել է, որովհետև այդ տարածքը լցված է ԳՈՅ-ի էներգիայով, շեշտեց ռեժիսորը։ Նա ընդգծեց, որ թատրոնի անկախ գործունեության համար ԳՈՅ-ն ունի թատերական գործիչների աջակցության կարիքը։ Եթե կարծում եք, որ այս քաղաքին պետք է ԳՈՅ թատրոնը, խնդրում եմ աջակցել մեզ, համապատասխան փաստաթուղթ է կազմվել, պետք է այնտեղ ստորագրել տալ համաձայնություն, որ Գոյ թատրոնը Երևանին անհրաժեշտ է որպես անկախ թատրոն։ Այդ փաստաթուղթը կուղարկվի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, իդեմս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, որպեսի նրանց կայացրած որոշման մեջ լրացումներ կատարվեն կամ այլ մեխանիզմներ մշակվեն և Գոյ թատրոնը դառնա անկախ թատրոն ու ստեղծագործի այն վայրում, որտեղ աշխատել է, շեշտեց Արզումանյանը։ Ավելի վաղ հայտարարվել էր, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ նախատեսվում է Գոյ թատրոնի վարչական հատվածը կրճատել, իսկ թատրոնի ստեղծագործական կազմը Գոյ թատերախումբ անունով կշարունակի գործունեություն ծավալել Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի տանիքի ներքո։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, որը նախագծի հեղինակն է, վստահեցրել էր, որ այդ պարագայում Գոյը կարող են լայնել իր հնարավորությունները։ 2024 թվականի հունվարի 30-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրը Գոյ թատրոնը վերակազմակերպել է, միավորելով այն Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի հետ։ Գոյ թատրոնի ստեղծագործական կազմը դեմ է միավորմանը։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Իրանի Համադան նահանգում գտնվող աշխարհի ամենամեծ Ալիսադր ջրային քարանցավը Նորուզի տոնական օրերին հյուրընկալել է մեծ թվով ներքին և արտասահմանցի զբոսաշրջիկների։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ալիսադր քարանցավը Իրանի միակ խոնավ ջրային քարանցավն է։ Առաջատար երկրաբանների հետազոտությունների համաձայն այն աշխարհի ամենաեզակի և ամենամեծ ջրային քարանցավներից մեկն է, որի ձևավորումը սկսվել է մոտ 190 միլիոն տարի առաջ։ Քարանցավը հայտնաբերել են մի խումբ իրանցի լեռնագնացներ 1962-1963 թվականներին, իսկ 46 տարի անց այստեղ արդեն հնարավոր է դարձել շրջել փոքրիկ նավակներով։ Քարանցավն իր անունը ստացել է մոտակա հանանուն գյուղից։ Պատմական փաստաթղթերի ու գտածոների համաձայն այս գյուղի անունը եղել է Ալիսադ։ Հետագայում խոսակցական լեզվի մեջ կրելով փոփոխություններ դարձել է Ալիսադր։ Քարանցավի ներսում կան բազմաթիվ լճեր, իսկ դրա առաստաղից և պատերից կաթող ստորագետնյա աղբյուրներն ու գունավոր լապտերները կրկնապատկում են քարանցավի գրավչությունը։ Ուսումնասիրությունների և փաստաթղթերի համաձայն Ալիսադ քարանցավի մուտքը Սեֆևյանների ժամանակաշրջանում օգտագործվել է որպես ապաստարան, իսկ դրա ջուրը որպես ջրամբար գյուղատնտեսական նպատակներով։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Թեհրանի հավաքական աղոթքի մշտական վայրում բացվել է ձեռարվեստի ցուցահանդեսը, որը կտևի մինչև ապրիլի 2-ը։ Ցուցահանդեսում գործում է 40 տաղավար։ Ցուցահանդեսում իրենց աշխատանքներն են ներկայացրել փորագրության, ասեղնագործության, էմալապատման, խեցեգործության, փայտի վրա փորագրության, մետաղի ոսկե զոծման, կաշվի և ծղոտի վրա ասեղնագործության և գորգագործության ոլորտների վարպետները։ Նրանք ցուցահանդեսի ընթացքում նույնպես ստեղծել են նոր աշխատանքներ և դրանք ներկայացրել այցելուներին։ Այդ աշխատանքները կրում են կրոնական և բարոյական պատկամներ և ներկայացնում իրանական մշակույթն ու արվեստը։
Թանկագին բարեկամներ, այս պահին կրկին ձեր ուսադրությանը կանցնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, եթերում Արփի Ալավերդյանն է։
Ողջույն հարգելի ուղդիրներ, պոլսահայ կոմպոզիտոր Տիգրան Չուխաչյանի արշակ երկրորդ օպերայի իրադարձությունները ծավալվում են Հայաստանի թագավորությունում 365 թվականին։ Պատերազմում հաղթանակած թագավոր արշակ երկրորդը վերադառնում է մայրաքաղաք Արմավիր, սակայն իր սեփական թագավորությունում բախվում է անկարգությունների։ Օպերային ներկայացումը, որը երբեք չի բեմադրվել կոմպոզիտորի կենդանության օրոք, առաջին անգամ բնօրինակով իտալերեն լեզվով և ամբողջությամբ ներկայացվեց Երևանում։ Ներկայացման առաջնախաղը տեղի ունեցավ մարտի 22-ին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Արշակ երկրորդը սիրում է իր հայրենիքը, երազում միասնական և ուժեղ Հայաստան ստեղծելու մասին, սակայն բիրտ է ու դաժան, թե հոր, թե եղբոր, թե կնոջ, թե եղբոր նշանացի հանդեպ։ Արշակ երկրորդի կերպարը կերտել է Արման Արաքելյանը։ Դա նրա առաջին մեծ դերն է, մինչ Արշակ երկրորդ օպերան հանդես է եկել Կարմեն, Անուշ և այլ ներկայացումներում, ասում է իր համար մեծ պատիվ է, ինչպես նաև շատ պարտավորեցնող է այս ներկայացման մեջ Արշակ երկրորդի առաջին կատարողը լինելը։ Օպերային երգիչը հավատացնում է Արշակ երկրորդ արքան իրականում բռնակալ չէ, մենք հայ ենք ու գիտենք, որ նա հայրենասեր է, կան դրվագներ, որ պետք է բռնակալի դեր խաղամ, սակայն Արշակ երկրորդն ապացուցում է, որ լավ հայ է, հայ արքա է, շեշտում է Արման Արաքելյանը։ Տիգրան Չուխաչյանը, որին անվանել են հայկական Վերդի, Արշակ երկրորդ օպերան գրել է 1868 թվականին։ Ծնվելով Կոստանդնուպոլսում, նա բարձրակարգ կրթություն է ստացել Իտալիայում, եվրոպական մտածողություն է ունեցել և կարողացել Օսմանյան կայսրությունում ստեղծել օպերա և այն անվանել Արշակ երկրորդ։ Օպերայի իտալերեն լիբրետոն գրել է Թովմաս Թերզյանը, իսկ հայերեն լիբրետոն Արմեն Գուլակյանը։ Արշակ երկրորդի նոտաները երաժշտագետներին են հասել Տիգրան Չուխաչյանի տիկնոջ մահից հետո 1930-ական թվականներին, նոտանները տեղ են գտել գրականության և արվեստի թանգարանում։ Երաժշտագետ Գևորգ Տիգրանովը, ծանոթանալով դրանց, հիացել է երաժշտությամբ, ցանկացել հանրայնացնել, սակայն չի հաջողել։ Արշակ երկրորդ օպերայի հայերեն լիբրետոն Երևանյան օպերային թատրոնի բեմ է բարձրացել ավելի ուշ 1945 թվականին։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Երևանի քաղաքապետարանն իր վիրտուալ էջերում հրապարակված տեսանյութում ներկայացրել է Երևանի կապույտ մզկիթը և պատկերել այս մզկիթի ճարտարապետական գեղեցկությունը։ Այս տեսանյութում ներկայացվել են գեղեցիկ կադրեր Երևանի միակ գործող մզկիթի կապույտ մզկիթի և իրանցի արվեստագետների ձեռագործ աշխատանքների ցուցահանդեսի վերաբերյալ, ինչպես նաև հետաքրքիր հարցազրույց Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի խորհրդականի հետ։ Տեսանյութը կարող եք դիտել մեր պաշտոնական կայքեջի միջոցով parstoday.ir/hy։
Լուսանկարիչ Զոհրաբ Ըրքոյանի լուսանկարներում պատկերված են Լեռնային Ղարաբաղի պատմամշակութային հուշարձանները, որոնցից շատերն արդեն ոչնչացվել են Ադրբեջանի կողմից, իսկ Հադրութի ստեղծագործական կենտրոնի սաների աշխատանքներում Լեռնային Ղարաբաղի տարբեր գավառների նախշերն են, գույներն ու ավանդույթները։ Լուսանկարներն ու ձեռագործ աշխատանքները ներկայացված են «Արցախն ապրում է» ցուցահանդեսում, որը բացվեց մարտի 29-ին Թեքեյան կենտրոնում։ Լուսանկարներում Արցախի 7 շրջանների առավել կարևոր հուշարձաններն են։ Լուսանկարները շատ են, սակայն այստեղ ընդգրկել ենք 30-ը։ Կան հուշարձաններ, որոնց լուսանկարներն առաջին անգամ են ցուցադրվում։ Կտեսնեք Ջրականի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, որը հիմնահատակ քանդվել է 2020 թվականի պատերազմից հետո։ Կտեսնեք ամրոցներ, վանական համալիրներ, կամուրջներ, գեղեցիկ է Շուշի ընդհանուր քաղաքային տեսարանը պատկերող լուսանկարը, ասաց Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Նրա հավաստիացմամբ իրենք չեն հուսահատվել։ Արցախն այսօր հակառակորդի ձեռքում է, բայց դա չի նշանակում, որ մենք այն կորցրել ենք։ Հույս ունենք, որ մի օր վերադառնալու ենք, և այս երեխաները ստեղծագործելու են Շուշիում, Հադրութում, Ստեփանակերտում, Քաշաթաղում, որովհետև դա մեր պատմական հայրենիքն է։ Լավագույն փաստաթղթերը հենց այս հուշարձանների լուսանկարներն են։ Ոչ մի ադրբեջանցի, ոչ մի աղվան նման եկեղեցիններ, վանական համալիրներ չի կառուցել։ Եթե իրենք են կառուցել, ինչու են հայերեն գրել, շեշտեց Ըրքոյանը։
Երևանյան բեսերի հեղինակային նախագիծը այս շաբաթ ներկայացնում է մանկական և պատերական գեղարվեստական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակը ըստ փետրվարի վաճառքի տվյալների. Առաջինը Ջունգլիների գիրքը, երկրորդը Երեք խոզուկները, երրորդը Շարլ Պերուի Կարմիր գլխարկը, չորրորդը Ռադյարդ Քիպլինգի Ջունգլիի գիրքը, Մաուգլի պատմությունը, հինգերորդը Հեքիաթների մոլորակ ժողովածուն Հովհաննես Թումանյանի, Ջոնաթան Սվիթֆի Գուլվիրիի արկածները, 6-րդն է 7-րդը Պոքոնիկը, 8-րդը Գրիգոր Քեչիշյանի երկնքում շատ աստղեր կան, 9-րդը Հովհաննես Արամյանցի Անտարի գիրքը, և վերջապես 10-րդը Արտավազ Եղիազարյանի Վիշապաքարի Գաղտնիքը։
Հանգակեին բարեկամներ, ձերուն կնդրությանը հանձնեցին գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Բարեկամներ, այս և մյուս թողարկումները կարող եք ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի միջոցով, որի ասեն է pastoday.ir/hy։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Ծոմապահությունը տարբեր կրոններում։ Ծոմապահությունը երկրպագություն է մարդկության սկզնավորումից ի վեր։ Ծոմապահության մասին խոսվել է Սուրբ գրքերում և բոլորը ծոմապահությունը միջոց են համարել մեղքերի թողության և հոգևոր արժեքներին մոտենալու համար։ Այս հաղորդումը հատկացված է ծոմապահության, ընկերակցեք։ Ռամազանը լուսնային ամսվա 9-րդ ամիսն է, որի ընթացքում մուսուլմանների համար անհրաժեշտ է ծոմապահությունը։ Ծոմապահությունը վեհ երկրպակություն է, որը մաքրում է զորացնում հոգին։ Ծոմապահությունը առիթ է աստծուն մոտենալու և սիրտն ու հոգին մաքրամուր հոգևոր արժեքներով լիցքավորելու համար։ Ծոմապահությունը առիթ է խորացնելու բարեպաշտությունը և հոգին մեղքերից մաքրելու համար։ Ռամազան ամսին մուսուլմանների համար անհրաժեշտ համարվող ծոմը միայն չի նշանակում հրաժարվել ուտելիքից ու ումպելիքից, այլև նշանակում է հեռու մնալ կրքերից, մարմինը ի մասնավորի լեզուն հեռու պահել մեղքերից, իշարը սպամբասելուց, սուտասելուց, զրպարտելուց, ծաղրելուց, հայհոյելուց, որպեսի մարդ անհատը կատարելապես հեռու մնալով մեղքերից ունենա անարատ հոգի և արժանանա Աստծու ողորմությանը։ Սակայն Ռամազան ամսվա ծոմապահության գեղեցկություններից է հետևյալը. մարդը մոտենում է իր նմանին, միմյանց հետ սրտակցելու, միմյանց համարկրելու և հատկապես աղքատներին ու կարիքավորներին օգնելու, անոթևան և ծնողազուրկ երեխաների նկատմամբ բարություն դրսևորելու և սիրելու Աստծո մարգարեի և նրա անարատ գերդաստանի բազմաթիվ խորհուրդներն ուղղված են մարդու ներքին ու հասարակության վերափոխման։ Հասարակություն, որտեղ աղքատության և հարստության միջև եղած անջրպետը վերանում է և հոգևորն ու մարդկայնությունը շարժվում են զուգահեռ։ Անպատշաճ եսակենտրոնությունն ու ամբարդավանությունները ոչնչանում են և ակնհայտ են դառնում մարդկության առաքինությունն ու կատարելությունը։ Այս մեծ ու բարեբաստիկ ամսվա ընթացքում ծոմապահ հավատացյալները աղոթելով կարիքավորներին ու չքավորներին օժանդակելով հաճոյանում են Աստծուն և իրենց սրտերը մաքրում են Ռամազանի լուսավոր աղբյուրների մեջ։ Ծոմապահությունը, որը նշանակում է որոշակի ժամանակահատվածում հրաժարվել ուտելուց, խմելուց և որոշ գործեր կատարելուց, չի սկսվել իսլամ կրոնով, այլ աստվածային կրոնների մեջ ծոմապահությունը երկար պատմություն ունի։ Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Աստ Սուրբ Ղուրանի ծոմապահությունը մուսուլմաններից բացի անհրաժեշտ է նաև իսլամից առաջ եղած բոլոր ժողովրդների ու ազգությունների համար, սակայն նրանց ծոմապահությունը տարբերվում է մուսուլմանների ծոմապահություններից։ Կրոնների մեջ ծոմապահության տարբերությունը առավելաբար վերաբերում է օրերի քանակին, մանրամասություններին ու որակին, սակայն բոլոր կրոններում ծոմապահության նպատակն է հոգու մաքրությունը, հոգևոր արժեքներին կարչելը, տարապանքից ու չարություններից հեռու մնալը։ Բոլոր մարգարեները իրենց հավատացյալներին հրահանգել են ծոմ պահել, թե և յուրաքանչյուրը աստվածային այդ պարտավորությունն իրականացնելու համար իր յուրահատուկ ուղիով է ընթանում։ Օրինակ, իսլամում ծոմապահությունը Ռամազանի բարեբաստիկ ամիսն է, սկսվում է արևածագին և շարունակվում մինչև մայրամուտ, բայց ծոմապահությունը այլ կրոններում տարբեր ձևերով է իրականացվում, ինչպես օրինակ հրյաների մոտ, բացի այն, որ հրաժարվում են ուտելուց, այլ ունեն նաև լրության ծոմ, որոն անհրաժեշտ է նրանց երթման ու նվիրաբերման համար։ Մինչդեռ իսլամում նման ծոմապահություն ընդունելի չէ, կամ քրիստոնյաների ծոմապահության ժամանակ հրաժարվում են կենդանական ծակում ունեցող բոլոր տեսակի կերակուրներից և սահմանափակում են նաև սնվելու պահերը։ Ծոմապահության մասին նշված է բոլոր սուրբ գրքերում և բոլորը ծոմապահությունը համարում են մեղքերից մաքրվելու և հոգևոր արժեքներին մոտենալու միջոց, ինչպես օրինակ Էդրիսը իր գրքում ասում է. «Երբ ծոմապահության ամիսը սկսվի, ձեզ զերծ մնացեք ամեն կարգի չարիքից և մաքուր, լուսավոր ու անաղարտ մտքով ծոմ պահեք հանուն Աստծո»։ Ձեր բերանը միայն չպիտի հրաժարվի ուտելիքներից, այլ մարմնի անդամները ևս պիտի հեռու մնան մեղքերից։ Աստվածային մարգարեների ծոմապահության մասին ևս հետաքրքիր և ուսուցանող խոսքեր են ասվել, որոնք ծոմապահության կարևորությունը ներկայացնում են որպես ուշագրավ երկրպակություն։ Այս մասին մարգարեի ուղեկիցներից Իբն Աբբասը այսպես է հիշատակում, որ մի մարդ իրեն դիմելով հարցրել է. «Պատմության ընտրալ անձանց ծոմապահությունը ինչպես է եղել»։ Ի պատասխան Իբն Աբբասը ասել է. Իսլամի մեծ Մարգարեն ասում է. Մեծագույն ծոմապահությունը իմ եղբոր Դավիթ Մարգարեի ծոմապահությունն է, ով տարվա ընթացքում 1 օր ծոմ էր պահում և 1 օր բացում ծոմը, օրու մեջ էր ծոմապահություն կատարում։ Սուլեյման Մարգարեն եւս յուրաքանչյուր ամիս ամսվա առաջին 3 օրը, ամսվա միջին 3 օրը եւ ամսվա 3 վերջին օրերը ծոմ էր։ Հիսուս Քրիստոս եւս ընդհանրապես ծոմ էր պահում, իսկ Մարիամ Աստվածածինը 2 օր ծոմ էր պահում, իսկ 2 օր էլ բացում էր ծոմը։ Տարվա ամիսների ընթացքում Ռամազան ամսվա սրբությունը եւ օրհնությունը ոչ միայն ծոմի եւ ծոմապահության պատճառով է, այլ դա սրբազան ամիս է, որի ընթացքում Աստվածային ողորմությունը եւ օրհնությունն էլ ավելի է տարածվում մարդկանց վրա։ Իսլամական ասույթներում նշվել է, որ Աստվածային սուրբ գրքեր, ինչպես Թորան, Ավետարանը, Սաղմոսը եւ Ղուրանը հայտնվել են Ռամազան ամսում։ Իմամ Սադեղն ասում է, Թորան կամ Հնգամատյանն ուղարկվել է Ռամազան ամսի 6-ին, Ավետարանը Ռամազան ամսի 12-ին, Դավթի Սաղմոսների գիրքը Ռամազան ամսի 18-ին եւ Ղուրանը Ղադրի գիշերը։ Ռամազանը միակ ամիսն է, որի մասին Աստված անդրադարձել է Ղուրանում եւ բառացի նշանակում է այրել։ Մեծ Մարգարեն դրա կարևորության մասին այսպես է ասում. Ռամազանն այս անունով է կոչվել, քանի որ այրում եւ ոչնչացնում է մեղքերը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։
Աչկերում ես դեռ մնուկ եմ, ու ձեռքերով անզոր փարվում եմ քեզ, կարծես երազում, քո գրկում նորից ննջել եմ ուզում, և քո հոգին սիրո երկինք է, ու բարություն անվերջոսում է քո սրտում ծովացած, ծով է քո սրտի մեջ Տերին Աստված, քեզ սիրում եմ բարի միակի մայրիկ, քեզ անուշի մայրիկ, և աղոթում քեզ համար, որ լինես իմ կողքին դու լույսով քո համար, so keep it, Տերին
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր